Endelig nyhetene på plass hos Stressmann. Boksershorts til 99, t-skjorter til 199, gensere til 299 og bukser og jeans til 399. Sesongens nyheter til fantastiske priser hos Stressmann og Stressmann XL.
Kjære lyttere, velkommen til en ny sesong med Gråsoner. Det vil si vi har vært på lufta en gang fra Arendalsuka, men nå vi tilbake I studio, og denne gangen så det meg, Øystein Hansen, som skal snakke med Natalia Jeremejeva, som vi har hatt her flere ganger før. Og bak spakene så har vi som alltid Stein Jonsen, brun og fin etter sommeren. Han har kontroll og har med rett å gripe inn.
Tusen takk, ja. Tusen takk.
Men nå har jeg lyst til å høre litt fra deg, Natalia, først. For du representerer nå blant annet også Norwegian Ukrainian Advocacy Hub. Kan du fortelle litt om det?
Ja, det stemmer, og tusen takk for invitasjonen. Det alltid veldig hyggelig å komme til dere. Norwegian Ukrainian Advocacy Hub jo en organisasjon som ble etablert ved årsskiftet. Av meg og mine kolleger som vil drive med enda mer informasjonsarbeid. Om Ukraina her I Norge. Så vi veldig opptatt av å ta frem ulike perspektiver om relasjoner mellom Norge og Ukraina, om det som foregår I Ukraina, om hvordan ukrainere I Norge kan bidra og bygge kapasiteten av diaspora-miljø som vi alle sammen representerer.
Hvor stor den ukrainske diaspora nå I Norge? Vet du det?
Vel, la oss snakke om hva diaspora da. Fordi det liksom hoveddefinisjonen, diaspora jo folk som bor fast utenfor hjemlandet. Men det finnes jo flere definisjoner som inkluderer også de som har kommet ut midlertidig, ikke sant? Og den situasjonen med ukrainere jo ganske spesiell, fordi før fullskala invasjonen, Russlands fullskala invasjon I Ukraina, var vi rundt 7000 ukrainere her I Norge, og vi alle sammen bodde jo her fast, ikke sant? Så det var ganske få som skulle gå frem og tilbake som sesongarbeidere. Men etter Russland har angrepet Ukraina, så cirka 90 000 ukrainere har kommet til Norge. En del har flyttet tilbake, men de fleste jo værende her. Så siden vi ikke vet når krigen kommer til å ta slutt, så da representerer vi det diaspora-miljøet alle sammen. Vi, folk med ulike status, ikke sant? Og de som kommer til å bo I Norge resten av livet, de som kanskje kommer tilbake til Ukraina, og de som kanskje kommer til å velge en annen vei, da, og gå og bo I et annet land, så det vet vi aldri. Og jeg synes at det ganske symbolisk at vi sitter og snakker om dette her, fordi når vi tenker om fredsavtale og det som foregår I Ukraina nå, dette jo et spørsmål om hvor mange kan egentlig komme tilbake til det stedet de kaller hjem.
Og siden du nevner det, da, så jo selvfølgelig årsaken til at vi sitter her og snakker nå. Dette opptaket gjør vi mellom møtet mellom Trump og Putin, som var forrige fredag, og så det I dag som møtes Zelensky og flere europeiske ledere I det hvite hus med Donald Trump, også I sammenheng med at man forsøker å få til en, I første omgang en våpenhvile, men også en fredsavtale I Ukraina. Jeg tenkte jeg skulle først høre, hva dine tanker om det møtet som var I Alaska på fredag, hvor Trump da inviterte Putin og hans entourage til denne militærleiren eller flyplassen I Alaska, og avholdt en eller annen form for slags uformell, eller riktig nok, men begynne fredssamtaler om Ukraina uten at Zelensky til stede?
Vel, heldigvis var det ingen fredssamtaler, og det var ingen ting som ble avtalt på det møtet. Og hvis jeg får lov til å bruke et ord for å beskrive hva som foregikk I Alaska på fredag, så skulle jeg sagt sirkus. Dessverre sirkus som påvirker den internasjonale politikken, sirkus som påvirker hjemlandet mitt, sirkus som påvirker mange folk, mange millioner folk rundt omkring. Men dette jo dessverre hvordan politikken ser ut nå, og det Trump og Putin har gjort politikken til.
Men altså, Donald Trump har jo mye makt og mye innflytelse I kraft av å være president I USA. vi har diskutert han opp og ned av stolper I denne podcasten før, og hvor god politiker han et cetera, alt dette her la vi ligge, men han har noen posisjon hvor han I stand til å få Putin til å faktisk opptre I Vesten. Det vel det første landet I Vesten han besøker på svært mange år. Og ironisk nok da, så gjelder jo ikke denne her etterlysningen av ham fra straffedomstolen I Haag, fordi USA har heller ikke ratifisert akkurat den domstolen. Men det en god måte, sett med ukrainernes øyne, å bruke den posisjonen Trump har til å snakke med Putin på denne måten?
Ja, men jeg tipper at du vet svaret på dette spørsmålet.
Ja, men jeg må ha deg til å si det.
Og så selvfølgelig, hverken USA eller Russland har anerkjent og akseptert det som den internasjonale straffedomstolen har vedtatt. Og ukrainere ser jo på denne situasjonen som mange symboler som spiller sammen. Og selvfølgelig, det trigger mange ulike følelser, mestparten av dem negative.
Ja, det vet du.
Ja, selvfølgelig. Det avhengig av hvor stark du føler deg, ikke sant? Og hvor mye tålmodighet du har til å se på alt dette, at amerikanske soldater bare tar den røde løperen foran krigsforbryteren. Eller hvordan Trump begynner å applaudere.
Altså, jeg ikke ukrainer, men jeg står selvsagt med dere i kampen her, og jeg ble oppriktig forbannet på deres vegne når jeg satt og så dette her som foregikk på fredag, hvor han kommer ut, og jeg jo helt sikker på at Putin må jo ha ledd hele veien hjem. Her kommer han, og hvorfor rød løper og står, og min gode venn Vladimir, og fleiper med henne, og helt tatt. Og når du sier at det det første besøket I Vesten, det jo ikke så veldig mange andre steder han kunne reist.
Nei, det ingen egentlig.
Nei, rett og slett. Vel, så det må jo, for dere som ukrainere, så må det jo, det må jo ha gjort vondt å se på.
Det gjør vondt til mange folk. Det også gjør at mange begynner å le av situasjonen. Ja. Og dere har sikkert merket at ukrainere bruker humør veldig mye siden begynnelse av fullskala invasjonen I de situasjonene hvor man skulle bare gråte. Men det veldig mye humør og memes og alt mulig rundt dette møtet her også. Jeg selv ser to individer som har kommet sammen for å liksom bare vise oppmerksomhet til hverandre.
Ja, ja.
En av dem som ønsker seg en Nobelfredspris. Desperat.
Ja, det kan vi le litt av.
Ja, det kan vi le litt av.
Ja, ja, vi kan le litt av det, men det liksom, dette jo tingene som preger politikken disse dager, ikke sant? Og liksom, vi snakker ikke om tradisjonell, vanlig politikk og utenrikspolitikk, for eksempel, som vi tenkte på det I løpet av de siste 30-40 år. Nå har verden blitt snudd opp ned, dessverre.
Ja, og så hvis vi ser på hvordan dette har blitt analysert I etterkant, da, så var jo blant annet John Bolton, som var sikkerhetsrådgiveren til Donald Trump I hans første presidentperiode, han har jo påpekt at det jo bare en vinner her, og det Vladimir Putin, fordi han har fått et møte. Det at han har fått dette møtet og fått dra til USA og denne røde løperen og alt dette her, det I seg selv en seier for han. Mens Trump, som desperat etter å få noe annet å snakke om enn alle de problemene han selv har på hjemmebane I øyeblikket, det eneste han har fått ut av dette her et forsøk på en avledningsmanøver. Han sitter ikke igjen med noen ting over hodet.
Det har vært mange kommentarer som har pekt på en symbolsk seier til Vladimir Putin, blant annet I ukrainske medier. Men ikke seier på den måten at det seier I krigen. Vi ukrainere har jo fortsatt korte håndene, ikke sant? På den måten at det blir ikke tatt noe avgjørelse uten oss, heldigvis. Så dette jo, du kan se på det fra ulike perspektiver, men jeg synes dette var jo et møte hvor man skulle lese ulike tegn, ulike symboler, og prøve å tenke hva slags verden det skaper akkurat nå, og hvordan det kan lede oss til eventuelt fredsforhandlinger, eller våpenhvil, eller fortsettelse av den dialogen, om vi kan kalle det for dialog I det hele tatt.
Ja, hvis vi ser på tilsvarende situasjoner tidligere historisk, så hadde man jo denne ganske kjente episoden rett før 2. verdenskrig, hvor den britiske statsministeren Chamberlain var og møtte Hitler, hvor han jo kom tilbake, det var til England etter å ha diskutert Sudetenland, som var en del av Tsjekkia, hvor det også var mange tyskere som bodde, som var en helt parallell situasjon, dette kjenner du sikkert til, og kom tilbake og mente at nå hadde man løst dette her. Peace in our time, ikke sant? Det var jo en diskusjon som ble tatt over hodet på tsjekkerne, og vi vet jo hvordan det gikk.
Ja, men det var jo mange kommentarer i media som sa at Alaska 2025 var ikke München 1938. Og det sier på seg selv. Det er liksom, situasjonen for Ukraina er jo helt annerledes enn det var for Tjekkia i den tiden. Og vi står jo foran andre typer utfordringer. Jeg sier ikke at vi har det veldig bra, og det kommer til å gå veldig, veldig lett for Ukraina, men situasjonen ikke identisk.
Endelig nyhetene på plass hos Dressmann. Boksershorts til 99, t-skjorter til 199, gensere til 299 og bukser og jeans til 399. Sesongens nyheter til fantastiske priser hos Dressmann og Dressmann XL. Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
Hvis vi ser litt på situasjonen på bakken i Ukraina nå, nå har jeg noen kart foran meg, så man kan kanskje høre litt lyden av papir, men da det jo sånn at vi har Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja, Kherson, Kherson vel riktig å si, og så det Krym, som vi jo kjenner godt til fra tidligere, hvordan Russland har klart å, etter min mening, rappe det, den delen av Ukraina. Men disse... frontlinjen jo dynamisk, det går litt frem og tilbake noen steder, men i veldig stor grad så det befestet. Det befestede stillinger både på den forsvarslinja til Ukraina og angrepslinja til Russland, eller de russiske styrkene. Så jeg tenkte, kanskje du kunne forklare litt, altså hvor det skoen trykker mest her, og hva man fra ukrainsk side ser nå når det gjelder alle disse her oblastene eller fylkene da?
Eller fra den ukrainske siden, vi ser jo på alle disse områdene som ukrainsk territorium. Mm. Rett og slett, og dette pleier vi å si fra begynnelse, det Krym, til og med selvfølgelig. Ukrainere anerkjenner ikke annektering fra 2014. Men du har jo helt rett at frontlinjen står jo ganske stille, og har stått, det var jo bevegelser med mange folk som har mistet livet for det. Dessverre, Luhansk-fylket har blitt mer eller mindre okkupert av russerne. 70% av Donetsk-fylket har blitt okkupert. Men Zaporizjzja og Kherson, det jo helt annerledes med de største byene, selve Zaporizjzja og Kherson, som kontrolleres av Ukraina. Men det som viktig for oss å vite at Putins krav at Ukraina skal gi bort alle fire disse fylker, ikke sant? Til og med de territorier som Ukraina kontrollerer disse dager, det det som helt uakseptabelt.
Her har jeg et spørsmål også, fordi nå hørte jeg jo Zelenskyj var ute og sa at man må ta utgangspunkt i der hvor denne linja ligger nå. Og det tenker jeg, det blir jo det samme som å si at da vinner han jo da, da får han jo mye. Og så skjønner jeg jo kanskje at man er nødt til å se på noe av dette her i en større sammenheng, men allikevel så vil han gå seirende ut på en måte hvis man tar utgangspunkt i det, for det jo som du sier, alt dette her jo deres, det Ukraina, de har ulovlig annektert det.
Ja, men det akkurat det. Jeg ikke helt sikkert i hvilken kontekst da. Det ble sagt av Volodymyr Zelenskyj. Vi også vet at han alltid sier at Ukraina ikke, det står jo i Ukrainas grunnloven, ikke sant? At vi ikke kan gi bort våre territorier. Det jo i motstrid med Ukrainas grunnlov. Så jeg tror ikke at dette kan leses så bokstavlig. Men igjen, det hadde vært veldig fint å høre hele sitatet, men mest sannsynlig betydningen her at vi trenger våpenhvile. Vi trenger å stoppe av dette helvete, ikke sant? Mm. Og slutte den bevegelsen frem og tilbake, og stoppe et sted og begynne å prøve å finne en løsning på, mm. på denne situasjonen. Mm. Så dette er jo betydning om frontlinjen.
Mm. Ja, altså i den type situasjoner som man har nå i Ukraina, i andre sammenhenger, så er det jo veldig typisk at man begynner å forhandle om en våpenhvile med utgangspunktet i de, skal si, de posisjonene de militære styrkene har når man begynner å forhandle. Så kan man, blir man enig om at det skal gå en eller annen linje, og der stopper man. Og så har man jo en ny situasjon her da, som vil være hvor lenge den kan komme til å vare, og får man en våpenhvile her, det har jo sikkert dere tenkt masse på som ukrainer også, så vil jo det bety at da får Russland ro til å bygge seg opp igjen. Men det vil jo for så vidt også Ukraina få på sin side, men man vil da ha en situasjon hvor man får lov til å kan si, jobbe på kjøkkenet i disse områdene som allerede er okkupert, og forme de i sitt bilde. Og det er jo også en problemstilling, vil jeg tro, at jo lenger denne våpenhvilen varer, jo verre er det å få endret etterpå.
Disse områdene er jo okkupert, ikke sant? Og cirka en tredjedel av Donetsk og Luhansk fylke er blitt okkupert siden 2014, og de endringene som har skjedd på de områdene, og den slags politikken som ble ført der, det har gjort store endringer på det hvordan barn har vokst opp, hvordan livet fungerte der, og til og med de områdene som har blitt okkupert siden 2022. Det er jo en av de største humanitære katastrofer som vi har sett. Vi, dessverre, når vi snakker om frontlinjen og territorier, så tenker vi om fysisk område. Men det her med Ukraina, det handler jo om mennesker. Og det er det som er helt fraværende fra de samtalene i Alaska, og fra de fleste analyser som vi hører om krigen, om det, og hvordan krigen i Ukraina skal avsluttes. Vi glemmer jo veldig ofte at det er jo mennesker som står i sentrum, og det er mange menneskerettighetsorganisasjoner her i Norge som påpeker det hele tiden. Mm. Fordi når vi snakker om hvem som kontrollerer disse områdene, okkupasjon fra russisk side betyr at folk mister frihet, livet, helse, bare fordi de ikke er enige med det regimet som har okkupert det landet de alltid bodde i, ikke sant? Og de kan ikke leve livet akkurat på samme måte som vi gjør her i Norge, eller folk gjør i mange andre land. Og det er veldig vanskelig å forstå at dette skjer nå i 21. århundre.
Vet du hvor mange som er igjen i de okkuperte områdene, eller har de aller fleste ukrainske folk der trukket seg ut? Det er kanskje ganske mange som er igjen, som...
Det er jo ganske mange som er igjen. Som sagt, jeg har ikke plukket opp statistikken i dag, men vi kan kalkulere cirka antall internfordrevne som Ukraina har opplevd siden begynnelsen av fullskala invasjonen. Det selve fenomenet å ha internfordrevne i landet har vi hatt siden 2014, allerede fra Donetsk og Luhansk fylke og fra Krim. Og nå har antall mennesker som mistet hjemme mange doblet, ikke sant? Og det er mange av dem som bor nå andre steder i Ukraina, eller bor nå i utlandet. Folk som ikke kan, eller velger å ikke komme tilbake, fordi igjen,
det er ikke noe å komme tilbake til.
Vel, det er jo alltid en mulighet. Noen kommer tilbake. Mm. Det er ikke så lett å være internfordrevne.
Men denne, skal jeg si, prisen sivilbefolkningen betaler her, den er veldig høy. Og for så vidt også Ukraina som samfunn gjør det, men særlig de som da bor i disse områdene. Vi har jo sett helt siden starten av denne krigen i Butsja, hvor man jo hadde en helt grusom massakre på mange uskyldige sivile, at Russlands styrker helt målrettet går etter sivilbefolkningen for å spre frykt og for å etter hvert altså forsøke å mørne sivilbefolkningen slik at den vender seg mot sin egen regjering eller egne styresmakter. Og man er jo helt, man går på sivil infrastruktur, man går på ukrainsk kultur. Vi hører historier om lærere og bibliotekarer som blir mål i de byene hvor russiske styrker kjemper. Det er masse dokumentasjon på tortur, at folk trues til taushet, familie trues, det er internt fordrevne. Det er egentlig en veldig, veldig grusom situasjon. Man brenner bøker, ikke sant? Alt dette kjenner du til. Og det er godt med statistikk som viser at russernes intensiteten i russernes angrepp på sivil infrastruktur, den har i periode vært veldig, veldig høy, og nå ser vi det samme igjen i forbindelse med at vi har denne møtevirksomheten rundt omkring også. Altså, Vladimir Putin, han viser jo rett og slett fingeren til verdens, de i verden som på en måte har et ønske om å se om de kan bidra til at dette her løser seg. Dette var en lang harang, men stemmer dette med det bildet du har, og hva tenker man om dette i Ukraina?
Vel, ukrainere tenker ikke så mye om det, de lever i det, rett og slett. Og det du Øystein har beskrevet, det jo ja, mange grusomheter og krigsforbrytelser som vi observerer både på ukrainske kontrollerte områder og på okkuperte områder. Og selvfølgelig angrepene på sivilbefolkning foregår daglig. Jeg selv kommer fra Kharkiv, nest største byen i Ukraina. Det var forferdelige angrep på Kharkiv akkurat i natt. Også på Zaporizhia, på Sumy, på flere andre steder. I Kharkiv, to barn mistet livet, blant annet. Bare i natt på en boligblokk. Og dette skjer hver eneste dag. Det liksom, vi blir så vant til det. Det litt mindre fokus på angrep på sivilinfrastruktur på okkuperte områder, fordi det ikke noe vits å skyte seg selv lenger, med mindre russerne sier det ukrainere som skyter. Da. Men tanken der mer om terror mot sivilbefolkning, som du allerede beskrevet, når det gjelder kultur og utdanning og terror mot vanlige mennesker som ønsker å beholde sin identitet, eller snakke språk de ønsker å snakke, eller lese bøker de ønsker å lese, og så videre og så videre. Så dette er jo virkeligheten ukrainere lever i, og hvordan vi forholder oss til det. Vi synes at dette er rett og slett krigsforbrytelser. Heldigvis er krigen i Ukraina veldig godt dokumentert, og det gir oss håp at rettferdighet kan være oppnådd.
Endelig er nyhetene på plass hos Dressmann. Boksershorts til 99, t-skjorter til 199, genseren til 299 og bukser og jeans til 399. Sesongens nyheter til fantastiske priser hos Dressmann og Dressmann XL.
Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
Før vi gikk i studio her så jeg litt på det jeg kunne finne statistikk om tapstall. Og da snakker vi både om drepte og hardt skadde. Og det er jo ikke noen eksakt kilder til informasjon fra noen av sidene, men det er størst usikkerhet knyttet til de russiske tallene. Men så er det jo selvfølgelig det rett og slett vanskelig å holde oversikt på alt, også for ukrainere. Men man regner med at tapstallene på russisk side nærmer seg 300 000, og det er et eller annet sted mellom 170 000 og 180 000 på ukrainsk side. Så her nærmer vi oss en halv million mennesker da, som enten er drept eller hardt skadd i disse kamphandlingene. Det påvirker jo begge land, og det påvirker definitivt også Russland, som jo begynner å få, dette begynner å bli et såpass stort problem for Putin at han trenger en løsning. Og da kommer spørsmålet mitt, altså er det egentlig mest til Vladimir Putins fordel å få til noe nå, heller enn for Ukraina?
Russland har jo mye større ressurser for å fortsette denne krigen, og menneskelige ressurser, mener jeg. Og selv om disse tallene du nevner er jo helt enorme, og det er forferdelig å tenke, og så mange liv som er tapt, vi likevel ser at det kanskje ikke påvirker det russiske samfunnet på akkurat den måten vi kunne tenke oss på. Det er jo fortsatt mange mennesker som ser jo den økonomiske interessen for å delta i krigen. Fattigdom i Russland gjør at veldig mange vil likevel komme og delta i krigen for å ha noen økonomiske fordeler, hvis ikke for seg selv, så i hvert fall for sin familie. Selvfølgelig for Ukraina, som er et land på, eller som var et land på litt over 40 millioner mennesker før fullskala invasjonen, og nå er det veldig vanskelig å estimere antall befolkningen, fordi folk er jo, det er jo så mange som er i utlandet, det er veldig vanskelig rett og slett for å vite hvor mange ukrainere har vi nå. For Ukraina er det en humanitær katastrofe, absolutt. Men det som er veldig interessant å observere, det er ikke så mye prat i ukrainske medier eller det ukrainske samfunnet om hvor mange ukrainere egentlig har mistet livet. Så kampviljen og ønske å beskytte landet sitt og den måten vi lever på er jo så stor at dette spørsmålet kommer ikke å være sentralt, i hvert fall nå, har ikke vært sentralt siden begynnelsen av krigen. Så det er både fra den russiske og ukrainske siden, kan vi bare estimere hvor mange som egentlig har mistet livet, men vi allerede vet at det kommer til å ha stor påvirkning på hele generasjonen av unge mennesker. Ikke sant? Ikke bare unge mennesker, men det er liksom mange som kommer til å være påvirket av denne krigen. De som kommer til å miste sine nære og kjære, eller miste helse, være funksjonshemmede, og så videre, og så videre.
Og i lys av det Stein var inne på i stad, rundt dette med hvor en sånn, skal vi si, en linje skal gå, da, hvis man skal ha en våpenhvile, og forhåpentlig etter hvert finne en løsning på dette, så er det helt åpenbart at russerne nå, Vladimir Putin, de kaster inn nye elementer i dette for å få en forbedret forhandlingsposisjon knyttet til hvor den nære linja skal gå. Så da begynner man å snakke om territorier som de en gang ikke selv har vært inne i ennå. Men det som synes å være en gjennomgående sak er at det er en viss aksept for at Krim skal fortsette å være russisk. Putin har vel på en måte mer eller mindre lagt opp til det, men det er også politiske krefter rundt omkring i Europa som tenker at ja, det får man bare ta som et utgangspunkt. Jeg forstår jo at det ikke er akseptabelt for Ukraina og Ukrainas befolkning, men er dette noe som blir diskutert på ukrainsk side? Altså, hva tenker man om en sånn tanke når folk i posisjon rundt omkring ellers i Europa og i Vesten plutselig bare sier at ja, det tror jeg kanskje man må akseptere?
Men det er jo spørsmål hvordan folk ser på det som ble sagt, eller i hvilken kontekst det ble sagt, ikke sant? Så en ting er å si at det er vanskelig for ukrainere å gjenvinne Krimhalvøya, militære styrker på den måten, eller i den posisjonen Ukraina er nå. Det er jo en ting. En annen ting er å akseptere på en juridisk måte at Russland har annektert Krim. Så det er jo helt forskjellige ting. For ukrainere flest, da, selvfølgelig, den ulovlige annekteringen i 2014 er ikke noe å diskutere, men virkeligheten banker på døra. Og selvfølgelig, det er jo mange som anerkjenner at det kan være enten vanskelig eller umulig å få Krim tilbake akkurat nå. Det med territorielle innrømmelser er jo veldig sensitivt og vanskelig spørsmål, og det folk snakker om veldig mye, og det vet vi fra ulike sosiologiske undersøkelser. Det er ulike meningsmålene som vurderer ulike scenarier. Så det er veldig vanskelig å bare få sånn hele bildet når vi bare stiller et spørsmål, for eksempel, vil du bare gi bort Krim eller disse fire fylkene eller noe. Nei, det samfunnsvitere gjør disse dager at de evaluerer ulike scenarier. Som for eksempel den russiske scenariet, hvor Russland beholder kontroll over de okkuperte områder og tillater Ukraina å være en del av NATO og mener at Ukraina skal redusere våpnede styrker og så videre og så videre. Den amerikanske scenariet, hvor amerikanere vil ta bort sanksjoner fra Russland og anerkjenne at Krim er russisk. Og for eksempel tilby Ukraina en del sikkerhetsgarantier. Ikke NATO, men kanskje EU-medlemskapet. Det kan være den tredje scenariet, som er den europeiske scenariet, som Ukraina er mest enig i da, at de okkuperte områdene er ikke juridisk anerkjent som russiske, men vi kan ikke gjøre noe mer med det akkurat nå, så kanskje dette problemet kan løses. senere. Men samtidig både Europa og USA gir betydelige sikkerhetsgarantier til Ukraina. Og Ukraina får en mulighet til å være EU-medlem. Og hvis ikke NATO-medlem, men betydelige sikkerhetsgarantier spiller jo, ikke sant? Så dette er jo sånne scenarier. Samfunnsvittere vanligvis tegner og spør folk hvordan de forholder seg til dette her. Og da ser vi ganske mye fleksibilitet blant befolkningen. Det at folk sier at kanskje det blir nødvendig å akseptere territorielle innrømmelser akkurat nå, det ikke fordi folk vil gi bort til et territori. Men de sier at nå kan vi ikke gå eller gjøre noe mer. Men hvis vi får noen sikkerhetsgarantier på plass, noen mulighet for oss å gå videre til Europa, at Ukraina kan bli ferdig med krigen og prøve å ta tilbake de okkuperte områdene senere, så kanskje dette kan spille inn, og vi kan akseptere en viss grad av territorielle innrømmelser. Så dette er jo en veldig fleksibel situasjon hvor folk tenker på mange ulike løsninger, og avhengig av kort som ligger på bordet, selvfølgelig. Så derfor sier vi at det å bare spørre folk om de vil gi bort Krim, eller Kherson, eller Luhansk, er ikke nok. Vi må tenke mye mer sånn helhetlig. Vi må tenke på flere faktorer, og en av de viktigste faktorene selvfølgelig er sikkerhetsgarantier som Ukraina kommer til å få. Og sikkerhetsgarantier er noe som ble nevnt litt som resultatet av Alaska-møtet også.
Ja, men jeg føler på en måte at i den grad jeg kan klare å sette meg inn i den situasjonen ukrainerne er i, og det kan jeg jo egentlig ikke gjøre, men jeg gjør et lite forsøk likevel, så virker det jo som om at disse sikkerhetsgarantiene, de kommer jo først når russerne har sluttet å skyte. Da kommer de. Og det er veldig stor splid, i hvert fall en viss splid også i mange vestlige land, i hvor stor grad man skal hjelpe Ukraina. Denne podcasten her har jo tatt helt klar redaksjonell stilling til hva vi mener om det, men mange andre er jo litt mer forsiktige i hva de tenker. Og vi sa jo ganske tidlig også, i den grad vi kan analysere noe særlig med sikkerhet, at hvis Russland skal stoppes, så kan ikke Ukraina gjøre dette her alene, man må også ha andre styrker som hjelper dem. Det er ikke Europa villig til. Og jeg tenker at sett fra Ukrainas side, så må det jo se litt ut som at dette er for stor, dette er for dyrt for oss, på en måte menneskelig sett, så vi kommer inn når ting har roet seg litt, og da kan vi hjelpe til. Jeg ville tenkt at de er kanskje ikke verdens beste kamerater, disse folka i Vesten, men jeg skal ikke legge de ordene i munnen på deg. Men det kan se litt ut som også Vesten, og særlig de vestlige landene i Europa, egentlig kunne gjort mer.
Det har vært en del frustrasjon, hvis jeg kan bare formulere meg sånn da. For ganske lang periode over den hjelpen, særlig når det gjelder våpen, Ukraina har fått fra allierte. Og det begynte allerede med den praten om den store offensiven som alle forventet fra Ukraina et par år siden, og som aldri skjedde akkurat fordi våpen ble ikke levert. Så det var jo mange ting som man kan frustrere seg over, og verdensorden som ikke kan stoppe diktatorer som Putin, som bare begynner angrepskrig. Og det er ikke noen mekanismer som kan motvirke sånne autoritære og totalitære krefter, rett og slett. Tiden kommer til å vise hva slags allierte de vestlige styrker kommer til å være for Ukraina. I hvert fall det at Ukraina fortsatt kjemper mot den russiske maskinen er jo takket være den hjelpen vi har fått. Vi selvfølgelig kunne ønsket vi kunne fått mer. Det hadde vært mye bedre for oss. Men igjen, tilbake til spørsmålet om sikkerhetsgarantier. Det har vi aldri snakket tydelig om. Hvem som kommer til å ta hvilken rolle, hvem som kommer til å gi hva slags garantier. Hvis dette skal være Budapest-memorandum nummer 2, jeg tror ikke det kommer til å virke i det hele tatt. Så vi kommer til å se hvordan det blir, men dette er jo et åpent spørsmål akkurat nå.
Ja, det vil jo kreve enorme militære styrker fra vestlige europeiske land også. Kanskje vil USA delta i dette her, men man har jo noe erfaring, som du var inne på, fra en tilsvarende situasjon i Europa tidligere, og man styrer jo i veldig stor grad nå mot en eller annen deling. Nå skal man holde dette i sjakk fra begge sider, så vil det være snakk om flere hundre tusen soldater på hver sin side av denne, la oss si, kalle Ukraina-muren, da, som vil gå gjennom landet fra nord til sør, rett og slett for å holde den russisk okkuperte delen adskilt fra det som er igjen. Vi hadde jo Tysklandsbrigaden her som var i Tyskland etter 2. verdenskrig, og det var franske og britiske og amerikanske styrker i Berlin etc. Alt dette her har vi vært gjennom før, og nå ser man det samme igjen. Så hvis vi nå forsøker å gå inn mot landing, så kunne jeg tenke meg, hvis du har noen perspektiv knyttet til, hvordan vil en sånn deling av Ukraina bli oppfattet, og hvordan vil av den ukrainske befolkningen, hvordan vil de på en måte håndtere det?
Å være helt ærlig, jeg nekter å snakke om deling av Ukraina. Jeg synes dette er jo en av de tungeste spørsmålene man kan stille til en ukrainer. Vi selvfølgelig må jo se virkeligheten, og igjen, det er jo så mye som står på spill. Blir det stående fast på nåværende frontlinjen? Så igjen, det er jo spørsmålet jeg har. Hva med alle de menneskene som bor på okkuperte områder? Vi gir dem ingen sjanse å leve igjen i en demokrati. Så hva med alle de millioner menneskene som befinner seg utenfor Ukraina akkurat nå, som aldri kommer til å ha mulighet til å komme tilbake hjem, som er okkupert av Russland? Så nei, jeg dessverre nekter å tenke på den type fordeling på Ukraina. Det har vært et veldig vanskelig spørsmål for meg helt siden begynnelse av fullskala invasjonen.
Tusen takk for at du kom i studio. Vi høres igjen om en uke.
Takk for invitasjonen.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Endelig er nyhetene på plass hos Dressmann. Boksershorts til 99, t-skjorter til 199, gensere til 299 og bukser og jeans til 399. Sesongens nyheter til fantastiske priser hos Dressmann og Dressmann XL.